Tervetuloa kuuntelemaan Soul of Espoo-podcastia. Tämä podcast tarjoaa monenlaisia näkökulmia Espooseen, elämään Espoossa ja moniin ajankohtaisiin teemoihin. Välillä ollaan liikkeellä vakavammalla ja välillä ehkä vähän kevyemmälläkin otteella. Tänään taklataan varsin isoa aihetta, me puhutaan arvoista. Meillä on tänään vieraana Espoon hiippakunnan piispa Kaisa-Mari Hintikka ja Olarin seurakunnan kirkkoherra Antti Malinen, eli ihan arvovaltaiset vieraat. Ja tämän jakson toimittaa Arto Vallivirta. Piispa Kaisa-Mari, tervetuloa podcastiin.
Kiitos.
Minkälainen on ollut piispan joulun aika ja vuodenvaihte? Ehtiikö piispana lomailla ollenkaan?
No ehtii lomailla, jos huolehtii siitä. Ja kyllä mä tänä vuonna ihan tarpeeseen huolehdin siitä. Että aika leppoisissa merkeissä on joulu ollut. Kirkossa olen ollut enemmänkin seurakuntalaisena kuin messujen toimittajana esimerkiksi. Kirjoja ja suklaata on kulunut.
Eli semmoista hyvää perusjoulunviettoa.
Kyllä, joo.
Ja tervetuloa Antti Malinen, Olarin seurakunnan kirkkoherra. Kiva, kun oot täällä.
Mukava olla täällä.
Mitäs Olariin kuuluu?
No Olariin kuuluu hyvää. Onnellinen Olari jatkaa tänäkin vuonna vanhalla hyvällä laudulla ja ehkä kuitenkin jotain uutta. Meillä on vähän organisaatiota uudistettu ja mulla on semmoinen tunnelma, että aika hyvällä fiilingillä siellä ollaan lähdössä tähän vuoteen. Yhteistyö hengessä naapuriseurakuntien kanssa.
Kuulostaa hyvältä. Meillä on tänään puheenaiheena arvot ja arvokeskustelu ja homma on aika pinnalla nyt tässä tammikuun puolen välin aikoihin, kun presidentinvaalikampanjat on, voisi sanoa, että pyörii kiihkeimmillään. Suomessa presidentistä puhutaan usein arvojohtajana ja esimerkiksi Helsingin hiippakunnan piispa on haastatellut kaikkia presidenttiehdokkaita ehdokkaiden arvoista. Ja sitten nyt esimerkiksi myös arkkipiispa Tapio Luoma on ollut arvoasioissa liikenteessä omassa podcastissään, kun justiinsa jutteli esimerkiksi pääministerin kanssa tästä teemasta. Eli varsin ajankohtaisella teemalla ollaan. Mites Kaisa-Mari ja Antti teille nyt arvokeskustelu on tässä presidentinvaalien alla näyttäytynyt? Mitäs olette havainneet?
No kyllä mä ainakin itse huomaan, että seuraa noin niin kuin äänestäjän näkökulmasta ei pelkästään ehdokkaiden osaamista ja asiantuntemusta niissä asioissa, jotka niin kuin presidentin, tasavallan presidentin tontille kuuluu, mutta kyllä niitä arvoja tulee sieltä myöskin seuluttuja riveiltä ja rivien välistä.
Musta on ollut aika mielenkiintoista nyt näissä vaaleissa, että meillä on monta ehdokasta, jotka on lähteneet hakemaan presidentin pestiä valitsijayhdistysten kautta. Mä en tiedä, liittyykö se tämmöiseen suomalaiseen arvokeskusteluun ja arvoasetelmaan siitä, että jo vähän niin kuin etukäteen tehdään semmoista niin kuin koko kansan ajatusta itsestä. Mä ajattelen, että tavallaan ideologiat liittyy arvoihin ja yhdessä Ylen Ykkösaamussa jotenkin todettiin niin, että se vaikka poliittinen viitekehys tai puoluehan on vähän niin kuin oikoreitti siinä arvokeskustelussa. Se on määritellyt valmiiksi jo jotain ja en tiedä, onko nyt niin kuin pyritty vähän niin kuin irti niistä.
No mä itse asiassa tuohon samaan on kiinnittänyt huomiota ja mä oon taas ajatellut, että liittyisiköhän se mahdollisesti siihen, että meidän yhteiskunnallinen keskustelu on niin polarisoitunutta ja vaan niin kuin se suunta on niin kuin lisääntymässä. Että onko tämä tämmöinen niin kuin ei-puolueisiin sitoutunut ehdokas, kertooko se siitä, että halutaan löytää joku semmoinen reitti tai profiili, jota nimenomaan nämä, niin kuin sä sanoit, että nämä puolueiden arvot ei sido. Tosin kyllä siellä nyt lukaisi joku Yle-ohjelma, missä merkkailtiin näitä ehdokkaita niin kuin omien vastaustensa vai jonkun vaalikoneen vastausten pohjalta arvokartalle ja sitten laitettiin heidän edustamansa puolueet sinne ja kiinnostavasti Liike Nyt, jolla on vain yksi kansanedustaja, joka on myöskin presidenttiehdokas, niin siinä oli aikamoinen ero näiden kahden välillä, että kyllä ne arvotkin tuntuu tässä olevan aika joustavia ja tilanne sidonnaisia, mutta kyllä mä jotenkin niin kuin ymmärrän tässä tämmöisessä aika niin kuin kärjekkäässä valitettavasti vastakkainasetteluja hakemassa ja vastakkainasetteluista niin kuin niiden kautta itsensä positioivasta yhteiskunnallisesta keskustelusta käsin, niin musta on ehkä ymmärrettävääkin, että yritetään luoda sitä omaa ehdokasprofiilia irti jostakin, joka herättää ihmisissä jo valmiiksi selkeitä käsityksiä, pitää ne sitten paikkansa tai ei. Ja tässä tapauksessa on tietysti poliittiset puolueet.
Kyllä se voi olla niin, ja sitten presidentin tehtävä ja on tietysti tämmöinen yksilötehtävä ja perinteisesti sitten ainakin sitten oman valtakauden ajaksi on irrotettu siitä taustaryhmästä, niin ehkä siinä on tämmöistäkin historiallista taustaa tällä ajatuksella.
Niin ja sitten Sauli Niinistö on ollut kyllä niinku aika hyvin onnistunut siinä sillä tavalla, että kyllähän se on ollut niinku poikkeuksellista se semmoista, että saadaan mennä Kekkosen aikoihin ja niinku viimeksi löytyy semmoista yhtä vankkaa kansan tukea. Ja tietysti ehkä on ihan luontevaakin myöskin, että ehdokkaat ehkä tavoittelee jotain semmoista samanlaista profiilia sekä ehdokkaana että sitten mahdollisesti tasavallan presidenttinä.
Arto kiirehti eteenpäin. Mä vielä haluaisin tarttua tuohon, että Joo. Se on metka, että vaikka varmaan se, että nyt ollaan valitsijayhdistysten kautta, niin se tavallaan korostaa sitä, että tuodaan niitä omia arvoja vähän notkeammin kuin että etukäteen koodattaa oma oleminen sen puolueen kautta. Mutta silti esimerkiksi niin kuin vielä istuvan presidentin kohdalla, niin siellähän tavallaan musta näkyy edelleen se semmoinen eräänlainen niin kuin konsensustavoittelu. Se musta tuntuu, että Suomen kansa on ollut kauhean onnellinen, kun me olemme nyt sellaisen presidentin alla, johon niin kuin näin laajasti, kun tällä hetkellä tutkimusten mukaan koko kansa luottaa. Että siinä on jotain tuttua ja turvallista historian kautta. Mm.
Se on sitten ehkä niinku oma kysymys aina, että onko näin niinku konsensus semmoista niinku oikeata konsensusta vai vähän semmoista niinku näennäiskonsensusta, että tavallaan niinku sanotaan, että nyt ollaan niinku kaiken kansan takana. Mutta mulle tuli mieleen siis Antti, kun sä oot kuitenkin silleen historia orientoitunut ja hyvin niinku historiaa tunnet, niin miten ajattelet, että onko niinku tämän hetken arvokeskustelu, jos verrataan niinku Suomen historiaa, että miten tämä niinku peilautuu aikaisempaan, että ollaanko me samanlaisella jotenkin intensiteetillä tai puhutaanko samalla tavalla arvoista vai onko tapahtunut jotain niin kuin muutosta keskustelussa tässä vaikkapa nyt viimeisen 100 vuoden aikana?
No on viimeisen 100 vuoden aikana tapahtunut mun nähdäkseni niin kuin aika paljonkin erilaisia muutoksia. Joskushan Suomesta puhutaan, että Suomessa oli niin kuin ensimmäinen tasavalta, joka oli niin kuin itsenäistymisestä no jatkosodan tai Lapisodan päättymisestä alkoi ikään kuin uudenlainen toinen tasavalta, joka sitten katkesi tähän Euroopan unionin liittymiseen, joka oli kuitenkin sitoutuminen tietyllä tapaa niin kuin selkeästi länteen. Nyt ollaan niin kuin tämmöisessä niin kuin kolmannessa aikakaudessa. Ja kyllä ehkä kaikki jotenkin heijastuu myös niin kuin siihen, miten politiikassa on puhuttu, miten yhteiskunnassa on puhuttu, miten arvoista on puhuttu. Ne on ollut erilaisia aikakausia, mutta kyllähän nyt ehkä tämä ihan viimeinen aika, johon liittyy ehkä erityisesti toi Ukrainan sotatilanne, on myös sitten taas jotenkin muuttanut sitä keskustelukenttää. Tässä on jouduttu tekemään jossain kohtaa aika niin kuin notkeita uudelleen tulkintoja ja ehkä käännöksiäkin joidenkin kohdalla ihan viime aikoina ja taas kyseenalaistettu sitä, mitä on tehty ihan lähihistoriassakin ja myös ihan valtiojohtoon myöten.
Niin, kyllähän reaalipolitiikka vaikuttaa arvoihin aika tavallakin tai ainakin siihen, millä tavalla miten niitä sovelletaan käytännössä, niitä arvoja. Sitten tietysti jos mä mietin tämmöisiä suomalaisen yhteiskunnan niin kuin perusarvoja, niin kyllähän niissä niin kuin on aika pitkiä jatkumoita. Mä ajattelin, että yksi semmoinen, voiko sanoa, että luottamus on arvo, mutta kyllä se on ollut semmoinen niin kuin ihan keskeinen suomalaisen yhteiskunnan ja tämän yhteiskunnan toimivuuden rakennuspalikka.
Kyllä se niin kuin varmasti tuo reaalipoliittinen näkökulma on niin kuin hirveän hyvä, koska jos nyt vielä pikkasen, kun tässä presidentinvaalien alla ollaan, niin peilaan jotenkin historiaa, niin meillä on ollut myös siis sellaisia presidenttejä, jotka on sen kulloisenkin tilanteen takia joutunut tekemään ehkä jotain myös sellaista, joka ei on ollut tavallaan sitä taustaoletusta tai ainakin omiin arvoihin nähden jonkinlainen hyppy, että jos mä ajattelen vaikkapa Svinhufvudin toimintaa Mäntsälän kapinan aikana, tai sitä, että minkälaiseen tilanteeseen lähtökohtaisesti niin kuin ehkä angliseen maailmaan suuntautunut aika liberaali Risto Ryti joutui tekemään jatkosodan aikana, niin joskus se tilanne johtaa myös siihen, että miten niitä omia arvoja voi toteuttaa.
No miten sitten, kun jos mietitään nyt niin kuin suomalaista arvokeskustelua ja Kaisa-Mari, sulla on tuota kansainvälistä kokemusta aika paljon tuolta niin kuin luterilaisen maailmanliiton kautta ja muutenkin, niin poikkeaako jotenkin tämä suomalainen arvokeskustelu ilmapiiri siitä, mitä vaikkapa Euroopassa muuten käydään tai niin kuin globaalimminkin?
Mä luulen, että se, että pystyisi tarkemmin tuohon vastaamaan, vaatisi sitä, että olisi aika monessa maassa asunut, koska kyllä se näyttäytyy niin erilaiselta sieltä sisältä käsin kuin se, miten se näyttäytyy ulospäin, koska meillähän se tieto, mitä me saadaan ulospäin, niin tulee sitten erilaisten medioiden välityksellä. Mutta jos nyt ajattelen niitä 7,5 vuotta, kun asuimme Sveitsissä, joka on niin kuin toisaalta hyvin samanlainen yhteiskunta kuin suomalainen, semmoinen niin kuin vakaa ja vakavarainen, ja meillä on tämä niin kuin puolueettomuuden ja sitten sitoutumattomuuden perinne, ja Sveitsissä niin kuin se vielä pitkäaikaisempi jo valaliitosta lähtevä puolueettomuuden perinne, niin sillä kuitenkin se yhteiskunnan niin kuin päätöksentekon rakenne on niin toisenlainen, koska siellähän se on niin kuin menee paljon enemmän paikallisesti. Siellä on se federaation taso, sitten on kantonit, jotka on hyvin itsenäisiä, hyvin monissa asioissa omassa päätöksenteossaan, ja kantonien sisällä vielä jokainen kunta on hirveän itsenäinen siinä päätöksenteossaan. Niin kyllä se näyttäytyy siellä, koska siellä on niin paljon niitä kansanäänestyksiä, jotka sitten varsinkin näihin esimerkiksi kuntatason päätöksentekoon liittyy, niin sehän tuo väkisinkin sitä arvokeskustelua niin kuin näkyviin. Se näkyy jo niin kuin bussipysäkeillä erilaisten vaalikampanjoiden mainoksista. Mulla on jotenkin ehkä kaikkein eniten jäänyt mieleen, kun siellä Geneven kantonissa, jonka alueella me asuttiin, niin siellä oli keskiviikot ei ollut koulupäiviä alakoululaisille. Silloin pitkät perinteet, siinä on tämä juuressa niin kuin Ranskan vallankumouksen ajasta. Ja silloin lähdettiin sit murtamaan sitä käytäntöä ja pyrittiin saamaan keskiviikot koulupäiviksi. Se oli niin kuin hyvin tunnepitoinen se vaalikampanja, jota käytiin. Et mä muistan, että meidän lähibussipysäkillä oli semmoinen mustavalkoinen valokuva, jossa pieni koululainen surkeasti reppuaan raahaten raahustaa kouluun, koska hänet on pakotettu sinne keskiviikkona, ja tämä niin kuin murtaa tämän lapsuuden iloiset värit ja koko niin kuin onnellisuuden. Ja sitä kautta se on niin kuin kiinnostava, koska samalla Sveitsi on niin kuin hyvin monikulttuurinen yhteiskunta, varsinkin Geneven alueella, jossa on paljon kansainvälisiä järjestöjä, ja se koko yhteiskunta oikeastaan pyörii siirtotyövoiman voimien. Siellä on kosovalaiset bussikuskit ja portugalilaiset kassatoimihenkilöt ja niin edespäin. Et se näyttäytyy siellä niin kuin hyvin toisenlaisena, koska se on niin moninainen se yhteiskunta. Se on niin kuin aidosti monikulttuurinen ja moniarvoinen. Ja meillä ehkä kuitenkin, meillä on niin kuin, vaikka Espoon alueella 20% väestöstä puhuu jotain muuta kieltä kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään, ja ei mene monta kymmentä vuotta, niin se on jo niin kuin 40% väestöstä, jos kehitys jatkuu tällaisena. Niin me ollaan jo siinä, niin kuin me olemme jo monikulttuurinen, mutta me arvokeskustelussa edelleen toimitaan aika pitkälle niin kuin siltä oletuspohjalta, että me ollaan hyvin homogeeninen yhteiskunta ja yhteisö. Ja se tekee musta niin kuin suomalaisesta arvokeskustelusta ehkä semmoista vähän niin kuin omanlaistaan. Tämä nyt oli tämmöinen niin kuin pikainen vertaus Sveitsiin, mutta mä väittäisin, että se toteutuu niin kuin aika monessakin suhteessa niin kuin aika moneenkin sellaiseen maahan ja yhteiskuntaan, jossa se on niin kuin pidemmät juuret semmoisella niin kuin erilaisten kulttuurien niin kuin näkyvämmällä rinnakkainen rolla kuin miten me Suomessa ollaan se haluttu ajatella. Ja sitä varten mä ajattelin, että me ollaan nyt niin kuin itse asiassa opettelemassa myöskin sellaista arvokeskustelua, joka ei enää nouse siitä niin kuin siitä homogeenisuuden perusolettamasta, vaan siitä, että meillä tulee ihmisiä, jotka osallistuu siihen keskusteluun, niin ne tulee niin kuin aidosti hyvin erilaisista arvotaistoista.
Miten mua kiinnostaa siis tämä kansanäänestyshomma Sveitsissä, eli tavallaan niin kuin monenlaisistakin teemoista?
Hyvin monenlaisista.
Mutta vaikuttaako se siihen, että puhuuko ihmiset enemmän omista arvoistaan, ihan siis niin kuin tavallaan se tavallinen ihminen? Nouseeko ne niin kuin puheenaiheeksi?
No tietysti, kun siellä täytyy miettiä, että mikä on tavallinen ihminen. Että siellä itse asiassa mä en juurikaan niinä vuosina tavannut tavallista sveitsiläistä. Mä tapasin niitä, jotka työskenteli kansainvälisiä järjestöitä, jotka oli muualta tullut niihin töihin. Tai sitten niitä, mä asuttiin semmoisella alueella, jossa sitten oli näitä nimenomaan niin kuin siirtotyöläisiä. Mm. Että mikä on tavallinen sveitsiläinen, se on hyvä kysymys. Mutta se, miten ihmiset puhuu siitä niin kuin lähipiirissään, niin en mä koskaan työkaverien kanssa esimerkiksi puhunut niistä, mitä nyt oli meneillään jossakin paikallisessa kansanäänestyksessä. Oli sitten kuntatasolla tai kantonin tasolla. Ihan varmaan jo sitä varten, että me asuttiin eri kantonien alueella. Ne on alueellisesti aika pieniä, ja sitten jos yhdessä kantonissa äänestettiin vaikka keskiviikkokouluista, niin jossain toisessa kantonissa saattoi olla joku ihan toisenlainen prosessi meneillään. Ja sitten niissä äänestysprosessit oli loppujen lopuksi aika matalia, että ei ne sillä tavalla niin kuin innostanut kansaa vaaliuurnille, vaikka olisi ollut niin kuin mahdollisuus vaikuttaa hyvinkin pieniin ja jokapäiväisessä elämässä näkyviin asioihin, niin ei se kyllä lisännyt sitä aktiivisuutta millään tavalla.
Meillä ehkä tuo niinku kansalaisaloitejärjestelmä pyrkii ehkä vähän jotenkin niinku
se rakentaa samanlaista, joo. No.
Niin.
Jotenkin mä vielä tuosta ottaisin kanssa kiinni, ensinnäkin mä puhuisin sitä Sveitsistä hirveän mielelläni, koska mulla on siellä niitä sukujuuria, niin kuin monet ovat ehkä kuulleet, jos ovat minua joskus kuunnelleet. Mutta kyllähän jotenkin ehkä se tapa, miten vaikka demokratiaa toteutetaan, niin vaikuttaa jollain tavalla varmaan siihen arvokeskustelun tapaan. Siis Suomessa kuitenkin kansanäänestyksiä on toteutettu 2 kertaa, kieltolaista ja EU-jäsenyydestä. Ja sitten muusta ei olekaan paljon toteutettu. Nyt NATO-jäsenyydestä vähän niin kuin pohdittiin, että pitäisikö toteuttaa. Sitten tehtiin ilmeisesti semmoinen tulkinta, että kansa kyllä tuli jotenkin kuulluksi tämmöisessä yleisessä mielipiteessä. Ehkä oli kuitenkin ihan hyvä, että asiantuntijat hoiti niin kuin asiaa siitä eteenpäin. Mä ajattelin, että meillä on luotu tämmöinen aika vahva niin kuin asiantuntijuuteen pohjautuva järjestely, joka musta heijastuu myös arvokeskustelussa. Eli sekin helposti vähän ulkoistetaan asiantuntijoille tai tietyille viranhaltijoille. Mä en oikein tiedä, mikä sen taustalla on. Ehkä sitä, että meillä on ollut enemmän semmoinen tilanne, että meillähän on juurrutettu jossain vaiheessa kyllä tietysti kansaan tiettyjä arvoja, eikä niinkään, että kansa olisi niin kuin puhjennut puhumaan arvoista. Ja sitten se voi olla vähän erilaista taas, jos on vaikka 2-puoluejärjestelmä, jossa se on niin kuin taas toisella tavalla koodattu. Meillä on Yhdysvalloissa ja Britanniassa monistakin syistä, niin se asetelma on niin selkeä, että niistä arvoistakin voidaan puhua, kun Suomessahan usein ei välttämättä niin kuin tiedetä, että mitä naapuri ajattelee tai ketä se äänestää.
Mm. Mutta siis toi tiettyjen arvojen kansaan juurruttaminen, kyllä mä ajattelin, että se varmasti näkyy meillä ja siinähän taas syynä on niin kuin meidän koko itsenäisyysprojekti ja sitä, miten niin kuin tietoisesti lähdettiin rakentamaan jotain sellaista kuin Suomen kansa, jota ei ollut olemassa niin kuin pidemmällä aikavälillä ennen sitä. Oli erilaisia savolaiset ja hämäläiset ja näitä heimoja, jotka oli niin kuin hyvinkin kaukana monessakin mielessä toisistansa. Ja se niin kuin kyllä varmasti näkyy edelleen, että ehkä se semmoinen konsensushakuisuus on ollut yksi arvo, vaikka sitä ei ole ehkä ääneen sanottu, mutta se on ollut varmasti välttämätön siinä vaiheessa, kun sitä itsenäisyyttä on rakennettu ja on ruvettu profiloimaan sitä, että mitä on olla suomalainen. Ja se, sitten myöskin tämä projekti näkyy kiinnostavalla tavalla meillä kirkossa, koska oli välttämätöntä rakentaa sellainen käsitys, että suomalaiset ovat luterilaisia ja kun se tapahtui samaan aikaan se prosessi, kun sitten taas niin kuin eri herätykset 1800-luvun jälkipuolella alkoi nostaa päätään ja ne, jotka Ruotsissa ikään kuin kulkeutuivat kirkon ulkopuolelle, niin meillä tietoisesti haluttiin syleillä ne osaksi sitä luterilaista kansankirkkoa, joka oli se suomalaisuuden yksi sellainen niin kuin päämerkki suhteessa sitten taas niin kuin venäläisyyteen ja ortodoksisuuteen. Ja tämä näkyy meillä nyt, että meillä on pakattu kirkkoon niin paljon erilaisia lähtökohtia ja arvoja, että se meidän niin kuin kirkon sisäisessä arvokeskustelussa tai teologisessa keskustelussa tai hengellisessä keskustelussa, niin näkyy kyllä aikamoisena jännitteinä.
Semmoinen käsitehän oli ennen toista maailmasta kuin kansankokonaisuus tai kansakokonaisuus. Sen nappas kyllä siis, se oli saksalaisperäinen ja myös natsit käyttöön, mutta se oli itse asiassa paljon vanhempi. Ja itse asiassa niin kuin se on elänyt semmoisena pehmeämpänä muotona Skandinaviassa aika pitkään semmoinen niin kuin ajatus yhtenäistä kansasta tai kansankodista vaikka Ruotsissa. Ja se varmasti kyllä monella tapaa niin kuin vaikuttaa, että tietyllä tapaa tämä projektihan meni pitkään aika hyvin, jos tahdottiin takoa semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin homogeeninen yhtenäinen kansa. Se on nyt varmaan just muutoksessa.
Ja mä ajattelin, että siinä ei ole pelkästään ollut tietysti sitä tietoista takamista, vaan sitten on ollut tietyt historian tapahtumat, jotka on vielä vahvistanut sitä. Ja tietysti siis se, että jos ajattelee sitä alkuvaihetta, että kansa oli hyvinkin jakautunut. Meillä siis ei sitten ole kuin reilu 100 vuotta, niin meillä on suomalaiset tappaneet toisiansa ja ihmisiä on kuollut leireille ja niin kuin sisällissodassa. Mutta että miten niin kuin se seuraava sota, eli sota jotain ulkopuolista vastaan, niin kuin toinen maailmansota, millä tavalla se vaikutti meille ja sitten se, niin kuin se jälleenrakennustyö sen jälkeen, niin sehän on ollut hyvin vahva yhdistävä tekijä. Ja siinä on niin kuin rakennettu sit sitä semmoista, ei pelkästään sitä näennäistä yhteyttä, vaan jotakin semmoista niin kuin yhdessä tekemistä, joka on kantanut aika pitkälle. Ja niin kuin sanoit, niin sitä haastetaan oikeastaan vasta nyt.
Me ollaan sillä lailla kaikki meistä nyt tarpeeksi vanhoja, että me muistetaan aika ennen sosiaalista mediaa. Ja ehkä siis se on ollut sitä semmoista niin kuin asiantuntijakulttuurin aikaa vielä ihan toisella tavalla, koska nyt me eletään maailmassa, jossa tavallaan se ikään kuin keskustelutila on lähtökohtaisesti kenellä tahansa. Niin se varmaan nyt ehkä jää vielä niin kuin tulevaisuuden historioitsijoiden selvitettäväksi, että miten miten vaikkapa arvokeskustelu on muuttunut siis erilaisten niin kuin sosiaalisen median alustojen myötä. Mutta ainakin se nyt on tehnyt sen, että tavallaan niin kuin marginaalit nousee ehkä ääneen haastamaan myös sitä konsensusta enemmän.
Nyt sainkin kiinni siitä, mitä mä tuossa aikaisemmin ajattelin nimenomaan suhteessa tähän niin kuin asiantuntijuuteen ja arvokeskusteluun. Et se on ihan totta, siis some vaikuttaa varmaan siihen, että kyllähän tällä hetkellä niin kuin, mä ajattelin, että kaikkia niitä monia kriisejä ja isoja murroksia, joiden keskellä me eletään, niin yksi on myöskin tutkitun tiedon kriisi. Mm-hmm. Että kyllähän sitä niin kuin ihan tietoisesti haastetaan asiantuntijuutta tällä hetkellä. Siis niin kuin sitä asiantuntijuuden haastamista käytetään esimerkiksi poliittisten päämäärien saavuttamiseen. Some on täynnä sitä niin kuin erilaisista motivaatioista nousevaa tutkitun tiedon ja asiantuntijuuden haastamista. Ja sitä niin kuin vaihtoehtoista tietoa on tarjolla aika tavalla. Ja sehän, se ikään kuin vaikeuttaa sitä asiallista keskustelua, koska voit valita fiilispohjalta sen tiedon, näennäisen tiedon, jonka varassa haluat käydä sitä keskustelua. Tai sitten voit kehittää jotain ihan omia teorioita. Sekin tuntuu tällä hetkellä olevan sallittua.
Ja se on kyllä niin, niin iso asia, että ei varmaan niin hahmoteta mitä kaikkea se niin aikaansaa. Ja kuinka johdettua se sitten on juuri, siis tänä aamuna radiossa puhuttiin niin TikTokista ja sen mahdollisuuksista ja haasteista ja vaaroista ja miten niin kuin kaikenlaista koodausta siellä taustalla niin kuin mahtaa olla. Ehkä mä ajattelin, että suurin haaste siinä on, että jos ei ihminen niin kuin tiedosta sitä, että se mitä hän näkee ei ole niin kuin täysin sattumanvarasta. Kyllähän se kuplauttava ilmiö on semmoinen, joka musta voi olla vaarallinen. Toisaalta siinä on hirveästi mahdollisuuksia. Siis nimenomaan niin kuin vähemmistöryhmät löytää mahdollisuuden keskustella, tuoda asioita esiin, ihan henkilökohtaisesti tukea elämäänsä. Mutta tavallaan ne arvothan voi olla siellä vähän niin kuin tavallaan enemmän piilotettuina, jos ei oikein tiedetä, miksi tämä näkyy, näitä vaan tulee. Että siihen aikaan, kun Suomessa vaikka, mitä en nyt sinänsä kaipaa, niin lehdistö oli kuitenkin aika selvästi tällainen niin pääaineen kannattaja koodautunutta, niin tavallaan se oli aika avointa, että se oli niin kuin ymmärrettävää, että joku media viesti jostain asiasta jollain tavalla. Ja ihminen ehkä pystyy arvioimaan sitä taustaa vasten, että miksi näin toimittiin.
Ja tuossa mä ajattelin, että siellä ei pelkästään niin kuin somessa, ne ei ole pelkästään algoritmit, jotka vaikuttaa siellä siihen, vaan kyllähän niitä, niin kuin sanoit, että kuka niitä käyttää, kuka niitä naruja vetää. Ja tänä hybridivaikuttamisen aikana, niin kyllä semmoisten niin kuin keskeisten arvojen tai yhteiskunnan rakennuspalikoiden kuten esimerkiksi se luottamus, niin sen murtaminen on joidenkin tahojen intresseissä. Ja sitähän murretaan nimenomaan siihen arvokeskusteluun vaikuttamisen kautta. Jos ei sitä keskustelua käydä, niin ei sitä pystytä murtamaan sitä luottamustakaan. Ja siinä mielessä se on vähän niin kuin ristiriitainen se suhde. Mä ajattelin, että arvokeskustelu on ihan hirvittävän tärkeä käydä, mutta täytyy, niin kuin sanoit, olla just tietoinen siitä, että mistä niitä tietoja syötetään ja kenen pussiin ne tiedot tai prosessit pelaa.
Niin ja siis tavallaan, että kyllähän niin kuin jokainen algoritmi pohjautuu arvovalintoihin. Mm. Että juuri tämä. Mutta niin, siis paljon ollaan puhuttu arvokeskustelusta muuten, mutta sittenhän siis, ja toki Kaisa-Mari sivusit myös tätä niin kuin kirkon sisäistä arvokeskustelua, mutta jos mietitään nyt niin kuin luterilaisen kirkon roolia tänä päivänä Suomessa, niin mitä me kirkkona voidaan tuoda arvokeskustelulle? Edistetäänkö me vaikka niin kuin jotain tiettyjä arvoja tai pystytäänkö me jotenkin niin kuin parantamaan keskustelukulttuuria tai tuomaan jotain, niin kuin, mitä ei muuten olisi? Mitä ajattelette?
Mä ajattelin, että meidän pitäisi voida. Kyllä kirkon pitäisi olla avoimessa yhteiskunnassa keskeinen, tai kaikkien kirkkojen pitäisi voida olla keskeisiä arvokeskustelijoita ja osallistua siihen keskusteluun siitä omasta uskostaan ja teologiastaan nousevien arvojen kautta. Ne saattaa olla joskus semmoisia arvoja, jotka saattaa olla linjassa vaikka jonkun poliittisen puolueen kanssa, tai ne voi olla ristiriidassa jonkun toisen poliittisen puolueen kanssa, mutta sen ei pidä estää kirkkoa osallistumasta arvokeskusteluun. Ja sen pitäisi olla mun mielestä mitä näkyvämpää ja kuuluvampaa sen kirkon osallistuminen on, niin sen parempi.
Ja mä ajattelen, että kirkolla on kyllä itse asiassa valmiuksia, mitä me ei aina nähdä. Että tavallaan mehän tehdään jatkuvasti arvojen kanssa työtä. Meillä on paljon siis hyviä puhumisen ammattilaisia ja sen lisäksi niin kuin kyllä me nyt työstetään sellaisia asioita, jotka rakentuu teologisesti tai ideologisesti. Että meillä on tietyllä tapaa niin kuin rakennusaineksia siihen, että me ja sitten sen lisäksi, että paitsi että on tämä teoreettinen viitekehys, niin mehän tehdään niin kuin tosi paljon työtä siis ihmisten kanssa. Nähdään heidän elämäntilanteitaan, ollaan semmoisissa tilanteissa, jossa heidän elämässä tapahtuu jotain tosi merkittävää, kauniita tai joskus surullisia asioita, niin meidän ääni ehkä voisi olla voimakkaampikin niin, että me puhuttaisiin oikeasti niistä arvoista. Kun vähän musta tuntuu siltä, että yhteiskunnassa peräänkuulutetaan arvokeskustelua ja puhutaan arvokeskustelusta, mutta ei päästä niin kuin oikein seuraavalle tasolle puhumaan niistä, oikeasti niistä arvoista. Mutta se on tietysti jo meidänkin kokoisen kirkon kohdalla aika vaikeaa, että meillä on aika monta määritelmää siitä, että mitä on vaikka ne kristilliset arvot. Mä tunnustan, että mua vähän niin kuin joskus nyppii, että kun on jotkut vaalikoneet, niin sinnehän usein koodataan yksi tämmöinen niin kuin uskontokysymys tai kirkollinen kysymys, jonka pohjaoletus on ikään kuin siis se, että kirkon arvot ovat kotiuskonto ja isänmaa, vaikka ihan yhtä lailla voisi ajatella, että ne ovat vapausveljeys ja tasa-arvo.
Joo, siis tämä kristilliset arvot vaalikoneessa on kyllä semmoinen, että mä olen ryhtynyt skippaamaan sen vaihtoehdon, koska mä oletan, että se tulkitaan toisin kuin mitä minä ajattelen siitä, mitä sen pitäisi olla.
Se on vähän semmoinen niin kuin somessa puhutaan usein semmoinen niin kuin red flag-ilmiö, että nyt niin kuin, jos se on se sanapari jossain, niin tiedetään, että nyt tällä tarkoitetaan ehkä jotain muuta kuin mitä itse ajattelisi. Niin, mutta siis jos nyt niin kuin ongelma on se, että tällä sanaparilla kristilliset arvot tarkoitetaan niin kuin mitä milloinkin, niin mitä me voitaisiin tehdä asialle?
No tietysti on siis kirkolla vähän, mä sanoisin, että semmoinen ongelma, että välillä niin kuin puhutaan paljon hyvää ja kaunista, mutta sitten on myös semmoisia asioita, joista me ei kauheasti puhuta. Että en mä nyt ehkä muista monta kertaa kuuleeni niin semmoista niin kuin pidempää puhetta siitä, että mitä joku käsittää, siis mitä joku kirkon työntekijä tai vapaaehtoinen käsittää sanaparilla kristilliset arvot. Että me ehkä siinäkin sitten helposti vähän ajatellaan, että tämä on vähän iso asia sorkittavaksi.
Niin mä ajattelin, että jos me päädytään tuohon keskusteluun, niin sitten me jäädään just pyörittämään sitä. Siinä on niin monenlaisia käsityksiä, että ehkä sitten kuitenkin vaan pitää elää sen tosiasian kanssa, että kun kirkon työntekijät tuolla somessa esimerkiksi osallistuu keskusteluun tai vielä heittää syötteitä aktiivisesti siihen keskusteluun, niin ne edes edustaa keskenäänkin välillä kovinkin ristiriitaisia arvoja. Tämä on vaan tämä kirkon ääni kysymys. Kuka käyttää kirkon ääntä? Mitä jos arkkipiispan ääni onkin ristiriidassa vaikka jonkun paikallisen pastorin kanssa, niin kumpi ääni painaa enemmän siinä tai kuuluu kauemmin. Että kyllä mä kuitenkin ajattelin, että siihen niin kuin on jotenkin niin kuin toivoisin, että ihmiset rohkeammin kuitenkin osallistuisi siihen keskusteluun kukin siitä niin kuin siinä omalla tontillaan ja siinä omassa kuplassaan. Kyllä me niin kuin oltiin missä asemassa tahansa, niin kyllä mä niin kuin sen oppinut, että kyllä se aina sitä vaan jollekin kuplalle puhuu ja se ei sen naapurikuplan puolelle kantaudu, vaikka mitä temppuja tekisi. Mutta kyllä se totta kai kuuluu niin kuin musta kirkon perusluonteeseenkin olla arvokeskustelija ja jos mä ajattelen niin kuin kristillisten kirkkoja, mä ajattelen, että se ei ole pelkästään musta semmoinen niin kuin luterilaisen kirkon asia, että musta kristilliset kirkot ja joissain asioissa uskonnot yhdessä olisi hirmuisen hyvä, että ne tuottavat yhdessä jonkunlaista viestiä, joka liittyy kyseisiin arvokeskusteluun. Mä ajattelen esimerkiksi viime kesän sitä rasismikeskustelua, joka ei ollut välttämättä aina rakentava, joka oli repivä, jossa oli paljon vastakkainasettelua ja silti mä ajattelin, että se oli tärkeä. Koska se toi kuitenkin esiin sen tosiasian, että suomalainen yhteiskunta on monella tapaa vielä rakenteellisesti ja yksilöiden näkökulmasta käsin tarkasteltuna niin kuin rasistinen ja se on ollut sitä pitkän aikaa. Ei se mikään uusi ilmiö meillä ole. Ei tarvitse kysyä kuin saamelaisilta tai romaneilta tai erilaisilta vähemmistöiltä, niin kyllähän me niin kuin rasistinen yhteiskunta oltaan oltu. Ja siksi on tärkeää niin kuin nostaa keskusteluun. Se viime kesä oli semmoinen yksi purskahdus ja sitten tulee taas joku vaihe, jossa niin kuin siitä pitää keskustella jälleen. Ja mä ajattelin, että se on niitä semmoisia niin kuin kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus ja kaikkien ihmisten niin kuin arvokkuus Jumalan silmissä ja Jumalan kuvana oleminen on niin kuin se, oli siinä keskustelussa se niin kuin äärimmäisen tärkeä viesti, jota kirkolla on siihen annettavaa ja tuotavaa.
Niin ja samaan aikaan, kun arvokeskustelussa pitää puhua arvoista ja kirkon tietysti erityisesti pitää puhua arvoista. Mä ajattelin niin kuin se, että me ei kyetä johonkin korkeisiin tavoitteisiin, ei kuinkään kuin vähennä niiden niin kuin arvojen merkityksellisyyttä ja sitä, että niitä koitetaan pitää esillä. Että varmaan niin kuin ihmiskunta tavallaan tavoittelee kyllä maailman rauhaa ja sitä pitääkin tavoitella, vaikka niin kuin hankalalta vaikuttaa ja takapakkeja tulee. Mutta sitten tullaankin ehkä just sinne siihen toiseen, että kyllähän niiden arvojen pitää jotenkin korreloitua toimintaan. Ja kysymys on sitten siitä, että miten me niinku oikeasti toimitaan ja minkälaisia niinku älyllisiä niinku johtopäätöksiä niinku jostain asioista tehdään. Että kyllä mä viime vuosina ajatellut, niinku, että jossain kysymyksessä, että esimerkiksi todetaan jotenkin niin, että minä kyllä hyväksyn sinut, mutta en jotain sinussa. Niin sekin on vähän vaikea sitten niinku loppujen lopuksi, miten me oikeasti niinku erotellaan tai miltä se tuntuu siitä ihmisestä, joka tämän kuulee. Ja siinä on varmaan tämmöinen ehkä tietty painolasti, että Suomessa ei aina ymmärrettykään niin kuin siis sitä juuri sen niin kuin yhtenäisyyden tavoittelussa. Tämä on niin kuin myös poisrajaavaa.
Mutta kun mainitsit ton rauhan, niin mä ajattelin, että tässä kyllä niin kuin sikälikin äärimmäisen tärkeää on käydä semmoista niin kuin keskeisistä arvoista tai tavoitteista keskustelua, josta mun mielestä niin kuin jota me ollaan ehkä sorruttu tässä takavuosina pitämään itsestäänselvyyksinä. Mä ajattelin, että rauha on yksi semmoinen. Mä huomaan itsekin, tunnistan sellaisia tilanteita, ei kovinkaan monta vuotta sitten, jolloin mä oon ajatellut vaikka, että no kyllähän tämä nyt vaikka ydinaseiden vastainen työ, niin eikö tämä nyt ole vähän tämmöistä 80-lukulaista? Ja eipä aikaakaan, niin se 1-2 muistuttaakin siitä, miten relevanttia se työ on. Tai demokratia, jota tällä hetkellä haastetaan meidän käsitystä siitä, mitä demokratia on, kun Kiinakin ilmoittaa olevansa demokraattinen valtio. Niin kyllähän niitä niin kuin venytetään koko ajan niitä niin kuin meidän keskeisten arvojen ja tavoitteiden sitä terminologiaa ja tulkintaa. Ihmisoikeudet on toinen asia. Tai mainittu rasismikeskustelu liittyy niin kuin tiukasti siihen. Että kyllä mä ajattelin, että meidän täytyy niin kuin sitäkin varten sekä sitä niin kuin keskustelua täytyy ylläpitää, jotta me tiedämme, muistamme, mistä on kyse ja mitkä asiat on tärkeitä, mihin me ollaan joskus yhdessä sitouduttu joko kansana tai ihmiskuntana. Ja tietysti se, niin kuin sä sanoit, ne teot, että millä tavalla, miten me niin kuin teoissa tuodaan käytäntöön ja toteutetaan niitä arvoja, joita me tavoitellaan tai joista me keskustellaan. Ennen kuin jos ei niitä niin kuin juurruteta niille teoilla ja vaikkapa poliittisilla päätöksillä tai yksittäisen ihmisen valinnoilla, niin silloin ne jää helposti semmoiseksi uhujaksi yläpilveksi. Silloin ne myöskin haihtuvat aika nopeasti sieltä muistista ja mielestä.
Ja tämä on yksi kohta nimenomaan toi niin kuin tavallaan kantaottaminen ja arvojen juurruttaminen on se, mistä kirkko välillä saa kritiikkiä, kun sitten joskus rohkaistutaan ottamaan jonkun asian edestä kantaa tai jotain vastaan ja sitten kun se usein sattuu korreloimaan ehkä jonkun poliittisen puolueen kanssa, tai sitten ei, niin joskus sitten niin ajatellaan, että nyt kirkko on niin astunut politiikan puolelle, mutta sitä eroa niin nähdä, että eihän se joku tärkeä asia ole minkään puolueen omistama. Mm. Että silloin, jos me otamme jonkun asian puolesta kantaa tai jotain vastaan, niin eihän se tarkoita, että me silloin niin kuin koitamme niin kuin puffata jotain niin kuin ulkopuolista organisaatioa, joka ehkä pyörittää sitä samaa asiaa niin kuin jossain näkökulmassa. Ja tähän mä kyllä toivoisin kirkolta tiedotapaa rohkeutta enemmän, vaikka väistämättä se johtaa siihen, mitä Kaisa-Mari sanoi, että voi tulla erilaisia äänenpainoja. Kirkko on niin iso ja se on tämmöinen niin kuin kansankirkon niin kuin tietty luonne varmastikin siis siinä, että jos meillä on vielä niin kuin tämmöinenkin määrä miljoonia jäseniä kuin meillä niin kuin on, niin se mielipiteiden kirjo niin kuin meidän sisällä on aika iso ja kyllä mä niin kuin usein mielestäni tahdon tuoda esiin sen, että kirkkohan on niin kuin ne ihmiset monessakin merkityksessä, ehkä jotain sen suurempaakin sen lisäksi. Mutta merkittävässä määrässä, niin siis se ei ole minä tai piispa, vaan se on niinku ihan tavan seurakuntalaiset.
Mutta kyllä mä huomaan, että kyllä niinku odotukset siitä, että kirkko sanoo jostain asioista jotakin, niin vaikka tavan seurakuntalaiset kuinka sanois, niin ennen kuin piispat yhdessä tai arkkipiispa on sanonut asiasta jotain, niin ihmiset ajattelee. Mä luulen, että ehkä se on enemmän niinku kirkon väen ja työntekijöiden keskuudessa se kokemus, että nyt taaskaan ei sanota mitään ennen kuin se tulee riittävän autoritaariselta taholta se, mitä sanotaan, että tämä tämmöinen niin kuin moniäänisyys ei tyydytä ehkä ihmisten tarvetta. Varmaan semmoisessa tilanteessa, missä kaivataan jotain semmoista isompaa auktoriteettia, joka sanoo, että tuonne päin mennään tai tämä asia on oikein tai näin ei voi toimia. On niin kuin kiinnostavaa se, että kun kirkko, tai olen havainnut, että kun kirkko osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tai joku kirkollinen taho, niin kuin sanoit, niin tulee helposti tämä tämmöinen, että ei saa osallistua keskusteluun, tai sitten tulee tulkitaan, että on jonkun poliittisen puolueen takana, koska ne arvot sattumat viittilöimään samaan suuntaan kuin sen puolueen poliittiset tavoitteet. Mutta se on minusta ollut niin kiinnostavaa havaita se, että kirkkoa on yritetty laittaa myöskin, kun puhuttiin näistä teoista ja niiden merkityksestä niin arvojen jalkauttamisessa, niin kirkolle annetaan kyllä niin se tila, että me teemme niitä hyviä tekoja. Diakonia on tärkeä. Se on tavallaan, yhteiskunnassa valitsee varmaan aika iso konsensus, että kirkolta odotetaan nimenomaan diakonia ja sitä kaikkein niin heikommassa asemassa olevien niin elämän mahdollisuuksien parantamista. Mutta jos me puututaan niin kuin niihin juurisyihin, että mitä varten suomalaisessa yhteiskunnassa niin kuin meillä yhteinen hyvä ei jakaudu tasan ja se näyttää jakautuvan yhä huonommin tasan tällä hetkellä, niin jos me kysytään, niin kuin puututaan niin kuin juurisyihin, niin siihen kirkko ei saisi mennä. Siinä tuntuu monella olevan semmoinen raja, että siihen me emme saa osallistua, koska se tulkitaan sitten niin kuin siihen poliittiseen keskusteluun osallistumisesta. Ja sehän nimenomaan sitä arvokeskustelua, että saisimme toimia, mutta emme keskustella.
Mä otan kiinni tuosta samasta vähän niin kuin eri näkökulmasta, koska se on varmaan selvää, että kirkolta odotetaan niin kuin hyvän puoltamista ja hyvän tekemistä. Ja on varmaan paljon sellaista hyvää, joka on niin kuin sitä niin kuin aivan absoluuttisesti, että se on niin kuin helppoa nähdä. Sitten meillä on tietysti myös toisaalta tämä niin kuin arvojen toimeenpaneva niin kuin puoli, joka on tosi tärkeä. Mutta sitten mä ajattelin, että meillä on myös toiseen päin se niin kuin nimenomaan juurille menevä myös näissä arvoissa. Ja kun Kaisa-Mari mainitsit esimerkiksi ne ihmisarvot tässä joku aika sitten, niin ajattelin, että kirkollahan on aika vahva näkemys ollut siis jakamattomasta ihmisarvosta noin niin kuin teologisesti. Ja musta on tärkeää, että itsekin puolan ihmisarvo, että me myös pohditaan niitä, että miksi on olemassa ihmisarvo, koska sitten verrattuna taas vaikka niin kuin muun luotuisuuden arvoihin tai eläinten oikeuksiin tai johonkin muuhun, koska ainahan näin niin kuin arvokeskustelunkaan pitkät kelat ei ole ehkä kauhean johdonmukaisia, koska tavallaan me ajatellaan helposti nykymaailmasta, että ihminen on niin kuin yksi eläin tässä luonnossa, että mennään niin kuin tietyllä tapaa luonnollista väylää. Mutta sitten toisaalta me ehkä ajatellaan, että ihmisellä kuitenkin on jotain erityislaatuisuutta tässä kaikessa, tai ainakin yhteiskunta toistaiseksi toimii sillä tavalla. Ja musta kirkko voi tuoda tähän niin kuin sitäkin keskustelua, että mistä nousevat vaikkapa ihmisarvot ja mikä on vaikka sen armon osallisuus tässä maailmassa.
Mm. Ja mä ajattelin, että tämä on yksi niitä semmoisia niin kuin ihan keskeellisiä, se armollisuus ja ne arvot, jotka kutsuu meitä toimimaan Kristuksen esimerkin mukaisesti, tai se Kristuksen esimerkki, joka kutsuu meitä toimimaan jotenkin arvojen mukaisesti, on niin kuin se keskeinen sitoutuminen, mihin kirkon pitäisi pystyä sekä keskustelijana että toimijana niin kuin liittämään itsensä tässä yhteiskunnassa, ja onko tämä yhteiskunnan tilanne mikä tahansa.
Ja sen tahdon vielä ehkä sanoa tässä, mikä liittyy tähän niin kuin kokoontumiseen tai liittämiseen, vaikka se ei siis konsensushakusta, niin ajattelin, että se on niin kuin kirkolle tärkeää, ja me ehkä ollaan opittu viimeisen 100 vuoden aikana sitä aika paljon, niin kuin, että me voidaan aluksi toisten kristittyjen, toisten uskontojen, poliittisesti eri tavalla ajattelevia ihmisten kanssa käydä keskustelua, siis olla niin kuin yhteydessä, ja se on musta niin kuin kuitenkin käytännön tasolla hirveän paljon hyvää tuottava asia, että me oikeasti rakennetaan yhteyttä, keskusteluyhteyttä eri tavalla ajattelevien välillä.
Dialogisuus kansalaistaitona.
Juuri näin.
Ja tähän mä luulen, että meidän on hyvä aika lopettaa keskustelu. Tärkeitä asioita, tärkeitä näkökulmia. Kiitos Kaisa-Maria, kiitos Antti.
Kiitos.
Mahtavaa, että olette ollut vieraana.
Oli kyllä kivaa.
Joo, oltaisiin voitu jatkaa vielä vähän aikaa.
Ja kiitos, kun oot kuunnellut Soul of Espoo-podcastia. Tässä jaksossa vieraana olivat piispa Kaisa-Mari Hintikka ja kirkkoherra Antti Malinen. Soul of Espoo löytyy kuunneltavaksi Spotifysta, SoundCloudista, YouTubesta ja monista muista podcast-paikoista. Laita ihmeessä vaikka siellä Spotifyssa podcast-seurantaa, niin saat sitten aina uuden jakson kuunteluun heti, kun semmoinen ilmestyy. Soul of Espoo-podcastia tuottaa Espoon seurakuntien some- ja verkkotoimitus, ja tämän jakson toimitti Arto Valtio.